VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 18 Oktober 2021. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Karlina Amkas di antaranya. Oposisi Myanmar ingin diundang ke KTT ASEAN. Kilang minyak Kuwait terbakar. Sekutunya diculik, Presiden Venezuela mundur dari pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya.
Sebagai respon atas penutupan akses terhadap utusan khusus ASEAN untuk Myanmar yang diberlakukan oleh pihak junta militer Myanmar, kelompok negara-negara Asia Tenggara tersebut sepakat hanya akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar pada puncak pertemuan ASEAN pada bulan ini.
Warner Brothers telah meluncurkan trailer untuk The Batman. Kali ini, peran pahlawan super DC Comics tersebut dipegang Robert Pattinson.
Maybe we're not so different. Who are you under there?
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk oleh penentang militer yang berkuasa, Senin menyambut baik tidak disertakannya pemimpin junta Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak regional yang akan datang dan mengatakan bahwa harus perwakilan yang sah yang hadir. Pihak oposisi juga mengatakan akan menerima perwakilan alternatif Myanmar yang benar-benar netral yang diundang ke pertemuan itu seperti diputuskan akhir pekan lalu oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN. ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke KTT 26 hingga 28 Oktober. Ini penghinaan yang belum pernah terjadi pada para pemimpin militer yang berada di balik kudeta 1 Februari terhadap pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Oposisi Pemerintah Persatuan Nasional NUG yang dilarang militer mengatakan tokoh non-politik yang menghadiri KTT tidak boleh menjadi perwakilan junta yang menyamar. Tidak disertakannya Min Aung Hlaing adalah langkah penting, tetapi kami meminta mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang tepat, kata juru bicara NUG Dr. Sasa. Juru bicara pemerintah militer Myanmar menyebut keputusan itu sebagai intervensi asing yang dikatakan bertentangan dengan tujuan ASEAN, piagam ASEAN, dan prinsip-prinsipnya. Dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi, Presiden Venezuela Nicolas Maduro Minggu bereaksi atas ekstradisi pengusaha dan sekutu dekat pemerintah Alex Saab ke Amerika. Saab, pengusaha Kolombia, dituduh melakukan pencucian uang untuk rezim Maduro. Jaksa percaya dia bisa menjadi saksi paling signifikan mengenai korupsi di Venezuela. Pemerintah Maduro menangguhkan negosiasi dengan anggota oposisi di Meksiko kemarin sebagai protes setelah Saab dibawa ke pesawat menuju Amerika dari Cape Verde. Ekstradisi Saab terjadi setelah Maduro dan sekutunya, termasuk Rusia, berusaha mencegahnya selama 16 bulan. Rusia menganggap Saab sebagai diplomat Venezuela.
Lo dijimos con tiempo. El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México.
Nicolás Maduro mengatakan pemerintah Amerika tahu bahwa penculikan Alex Saab, anggota Komisi Dialog di Meksiko, adalah tikaman mematikan bagi dialog dan negosiasi di Meksiko. Pemerintah Amerika tahu itu, tetapi tetap melakukannya. Mereka tahu itu, mereka tidak ingin dialog. Mereka tidak menginginkan perdamaian untuk Venezuela. Saab diperkirakan menjalani sidang pengadilan pertamanya pada Senin di Miami, menurut juru bicara Departemen Kehakiman. Saab, usia 49 tahun, ditangkap di kepulauan di Afrika itu 16 bulan lalu, ketika dia singgah dalam perjalanan ke Iran, untuk apa yang kemudian digambarkan oleh pemerintah Nicolas Maduro sebagai misi kemanusiaan diplomatik yang memberinya kekebalan. Kebakaran terjadi di kilang minyak utama di Kuwait Senin, kata perusahaan minyak milik negara KNPC. Perusahaan itu juga melaporkan pernafasan beberapa pekerja terganggu karena menghirup asap dan mengalami cedera ringan lainnya. Mereka yang menderita luka bakar dirawat di rumah sakit terdekat. Kebakaran di kilang minyak utama Mina Al-Ahmadi itu tidak memengaruhi pasokan listrik atau ekspor minyak menurut KNPC. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Senin akan melakukan perjalanan ke Danau Mead untuk mempromosikan strategi pemerintahan Biden dalam mengatasi krisis iklim dan mendesak disetujuinya rencana infrastruktur. Waduk buatan di dekat kota tujuan wisata dan perjudian Las Vegas, Nevada itu adalah sumber air utama bagi 7 negara bagian di bagian barat Amerika dan Meksiko Utara. Air di danau itu, yang terbesar di Amerika berdasarkan volume, turun ke rekor terendah untuk pertama kalinya di tengah kekeringan selama puluhan tahun di bagian barat Amerika Serikat. Kekurangan itu memaksa para pejabat untuk memberlakukan penjatahan air tahun depan untuk Nevada. Dengan perjalanan ke Danau Mead, Harris berencana mempromosikan Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan yang menuntut anggaran $550 miliar. Kesepakatan yang dicapai awal tahun ini antara Presiden Joe Biden dan sekelompok senator bipartisan. Para pemimpin partai Jepang membeberkan kebijakan utama mereka pada debat yang diadakan di Tokyo Senin dalam upaya memenangkan pemilihan nasional pada 31 Oktober. Perdana Menteri Fumio Kishida berjanji akan menyatukan bangsa itu yang terpecah akibat pandemi virus corona. Ia memperkenalkan apa yang digambarkannya sebagai kapitalisme jenis baru yang akan menaikkan upah dasar di Jepang. Para pemilih akan memutuskan bagaimana Jepang menghadapi kemungkinan bangkitnya virus corona dan menghidupkan kembali ekonominya yang hancur. Pemilihan itu merupakan ujian apakah pemerintah Kishida bisa keluar dari bayang-bayang partai konservatif yang selama hampir 9 tahun memegang kekuasaan. Pengadilan terhadap dua pria yang didakwa membunuh reporter kriminal Belanda Pieter de Vries dimulai Senin. De Vries ditembak pada 6 Juli tahun ini di satu jalan di pusat kota Amsterdam setelah penampilan regulernya dalam acara televisi Belanda. Ia meninggal 9 hari kemudian. Polisi Belanda mengatakan tersangka pembunuh adalah laki-laki Belanda usia 21 tahun. Dalam aksinya, ia dibantu seorang laki-laki Polandia usia 35 tahun yang didakwa bertugas sebagai pengemudi sewaktu mereka melarikan diri. De Vries adalah salah seorang jurnalis paling terkenal di Belanda. Ia banyak menulis laporan mengenai kejahatan. Parlemen Inggris Senin akan memberi penghormatan kepada salah satu anggota mereka yang tewas dibunuh, David Ames. Sementara polisi kontra terorisme negara itu sedang menyelidiki apakah aksi tersangka pelaku yang ditangkap dimotivasi oleh ekstremisme Islam. Anggota Parlemen Konservatif Ames, usia 69 tahun, ditikam hingga tewas Jumat pekan lalu ketika ia bertemu dengan komunitas masyarakat di satu gereja di timur London. Polisi menahan seorang pria, usia 25 tahun, terkait serangan itu. Pendengar, demikian berita dunia, VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Sebagai respon atas penutupan akses terhadap utusan khusus ASEAN untuk Myanmar yang diberlakukan oleh pihak junta militer Myanmar, kelompok negara-negara Asia Tenggara tersebut sepakat hanya akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar pada puncak pertemuan ASEAN pada bulan ini. Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi seusai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Jakarta pada Senin. Dalam keterangannya, Retno mengatakan bahwa kedua negara kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh pihak junta dengan tidak memberi akses kepada Erwin Yusuf, utusan khusus ASEAN untuk masalah Myanmar yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Brunei.
Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama bahwa tidak terdapat perkembangan signifikan di dalam implementasi 5 points of consensus. Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar.
Menurut Retno, ASEAN hanya akan mengundang wakil non-politik dari Myanmar pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang akan dilangsungkan pada 26 hingga 28 Oktober mendatang. Ia menjelaskan keputusan itu diambil dengan pertimbangan menghormati prinsip tidak ikut campur urusan negara lain dan pentingnya menghormati prinsip-prinsip lain dalam piagam ASEAN seperti demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan konstitusional serta memberi ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif. Meski begitu, Retno menekankan keputusan tersebut tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan kepada Myanmar termasuk bantuan kemanusiaan. Dia menambahkan rakyat Myanmar berhak dan pantas merasakan perdamaian dan kesejahteraan. Lebih lanjut, Retno menjelaskan ia bersama Menteri Luar Negeri Malaysia juga mendiskusikan masalah pengungsi Rohingya. Keduanya prihatin terhadap masa depan pengungsi Rohingya. Retno dan Saifuddin menyadari situasi politik sekarang ini menyulitkan upaya untuk mendorong kepulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat. Namun Retno mengatakan Indonesia tetap mendorong ASEAN melanjutkan upaya repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar. Dalam kesempatan yang sama, Saifuddin mengatakan ia dan Retno sependapat dan saling mendukung dalam isu Myanmar.
Kami mempunyai pendirian yang betul-betul sama. Sangat disappointed dengan cara Myanmar melayan pemimpin-pemimpin ASEAN yang sudah membuat constructive engagement dengan pihak military junta di Myanmar dengan menghasilkan 5 perkara konsensus. Tetapi malangnya special envoy, pengerusi ASEAN tidak diberikan welcome yang sepatutnya.
Jurubicara militer Myanmar Zaw Min Tun mengaku pihaknya kecewa karena pemimpin junta Myanmar tidak diundang dalam KTT ASEAN pada 26 hingga 28 Oktober 2021. Ia menuduh ada campur tangan asing yang menjadi penyebab Jenderal Min Aung tidak diundang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pengelola pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2 PT Poso Energi menginisiasi uji coba pemanfaatan teknologi padi sawah apung di lahan bekas sawah yang terendam air di Desa Buyung Pondoli, Kecamatan Pemuda Pusalemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Uji coba penanaman padi sawah apung dengan benih varietas Superwin dimulai sejak Juni 2021 di lahan percontohan seluas 0,5 are atau 50 meter persegi menggunakan 18 rakit berukuran masing-masing 1x3 meter. Panen dilakukan 115 hari setelah tanam.
Ini adalah pemikiran kami bahwa di area-area rivarian atau area-area yang tergenang, maka secara teknologi itu masih bisa kita manfaatkan dengan bercocok tanam. Salah satunya adalah bercocok tanam padi.
Jelas Agus Samsi, Koordinator Environmental, CSR, dan Forestry PT Poso Energi dalam kegiatan panen padi apung itu Selasa 12 Oktober. Agus menjelaskan dari luas penanaman setengah are diperoleh hasil panen sebanyak 31,9 kg gabah kering panen atau GKP. Berdasarkan hasil ubinan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso, memperkirakan bila penanaman di luasan 1 hektar, hasil panen dengan teknologi padi apung tersebut dapat mencapai 6,38 ton per hektar di atas produktivitas rata-rata Kabupaten Poso sebanyak 5,4 ton gabah kering panen per 1 hektar.
Sekiranya petani berminat untuk melakukan penanaman dengan metode padi apung di lahan mereka yang tergenang, tentu ini akan kami respon.
Ujar Agus yang menjanjikan pihaknya akan memberikan dukungan bagi petani yang berminat menerapkan model penanaman padi apung tersebut. Padi sawah apung merupakan kegiatan menanam padi di atas rakit yang terbuat dari bambu yang mengapung di atas air. Uji coba penanaman padi apung dilatar belakangi situasi di mana banyak lahan persawahan di sekitar tepian Danau Poso tidak lagi dapat diolah petani sejak naiknya muka air Danau Poso. Tingginya permukaan Danau Poso tersebut diduga sebagai dampak dari operasi bendungan PLTA Poso 1. Data Dinas Pertanian Kabupaten Poso 5 Oktober menyebutkan setidaknya 226 hektar sawah terdampak. Samuel Purese, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Pamona Pusalemba, menilai masa depan penerapan teknologi padi sawah apung di tepian Danau Poso itu bergantung pada kesediaan petani untuk menerapkannya. Diakuinya dibutuhkan kerja keras penyuluh pertanian untuk mensosialisasikan teknologi padi sawah apung tersebut kepada petani yang telah sekian lama menanam padi langsung di atas lahan sawah.
Karena selama ini juga kami sebagai penyuluh untuk merubah secara 100% petani yang ada ini tidak seperti membalik telapak tangan.
Kata Samuel Purese. Kepala Desa Buyung Pondoli Karnius Montolu, 64 tahun berpendapat, masih perlu upaya kuat untuk meyakinkan petani untuk menerapkan teknologi padi apung di lahan sawah yang tergenang. Hal itu terutama dikarenakan pola tanam turun-temurun para petani yang terbiasa mengolah lahan sawah dengan memanfaatkan alat mesin pertanian mulai dari pembajakan sawah dengan traktor hingga pemanfaatan alat mesin pertanian untuk pemanenan padi. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sambal selalu menjadi teman hidangan yang disajikan. Terdapat sekitar 322 jenis sambal di Indonesia.
Sekitar 10 jenis sambal ditampilkan oleh seniman asal Magelang, Utami Atashi Ishii, dalam Media Art Global atau MAG 2021 di Austria. Berikut laporan selengkapnya.
Lahir di Magelang tahun 1996 dari seorang ibu Jepang dan ayah Indonesia, seniman Utami Atashi Ishii mulai aktif berkarya sejak 2014. Utami yang beraliran abstrak menekuni karya lukisnya dengan mikroskop seperti di laboratorium. Ia mencermati jamur dengan mikroskop dan kemudian apa yang dilihatnya melalui mikroskop itu ia lukis di atas kanvas.
Sambal kan biasanya warnanya merah gitu ya, tapi melalui mikroskop itu ternyata ada warna biru sedikit, ada warna hijaunya sedikit, ada warna hitam, ada bintik-bintik putihnya. Jadi saya capture hasil dari mikroskop itu. Ada karya terbaru saya yang ukurannya 2x2 itu, saya ambil beberapa bagian seperti tekstur, warnanya, dan saya padukan di kanvas.
Namun dalam pameran kali ini, Utami menampilkan karya sambalnya dengan teknologi yang dipamerkan dalam Media Art Global atau MAG di Austria. Mengapa ia mengambil tema sambal? Utami yang baru saja lulus dari Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta mengatakan kepada VOA.
Karena sambal itu dari Sabang sampai Merauke ada di Indonesia dan menurut saya itu sangat menarik untuk diperkenalkan ke dunia.
Dari 322 jenis sambal yang terdapat di Indonesia, 10 diantaranya ia tampilkan dalam pameran itu.
Karya saya itu ada preparat kaca, isinya sambal terasi, sambal colo-colo, sambal bawang, sambal hijau, sambal tomat, sambal terong, sambal teri, sambal udang, sambal mentah, sambal matah.
Kurator pameran Mona Lim, tamatan Zurich University of Arts yang kini tinggal di Swiss, mengatakan.
Ketika saya bikin konsep, saya hubungi beberapa seniman new media art karena dia bergeraknya nggak pakai lukisan tapi melukisnya tuh dengan teknologi. Saya ngobrol dengan Utami sesuatu yang ada hubungan dengan heritage Indonesia. Akhirnya Utami waktu itu, "Mbak, gimana kalau sambel jadi ciri khas Indonesia, dijadiin sound art?"
Maka jadilah sebuah karya dari Utami yang dipamerkan dengan seni yang menghasilkan suara atau sound art. Suara lombok, terung, tomat, bawang, dan lain-lain yang menjadi bahan utama sambal dihasilkan dengan peralatan elektronik. Kemudian suara-suara itu ia padukan dengan video cara membuat sambal. Pameran diikuti puluhan negara, diantaranya Polandia, Amerika, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Tiongkok. Menurut Mona Lim dan Utami, para pemerhati seni sangat terkesan dan tertarik dengan makanan tradisional sambal karena sebelumnya mereka hanya tahu tentang nasi goreng dan rendang. Maka dengan adanya karya sambal ini, mereka ingin tahu lebih lanjut tentang Indonesia, terutama makanannya. Penyelenggara pameran Ars Electronica Austria juga akan menggelar pameran langsung di Jakarta dan Yogyakarta November depan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini. Komisi Tinggi Independen Pemilu Irak hari Minggu mengukuhkan bahwa kelompok ulama Syiah Muqtada al-Sadr berhasil mempertahankan mayoritas kursi di parlemen. Aparat keamanan berjaga-jaga di seluruh penjuru negara pasca pengumuman itu.
Ketua Komisi Tinggi Independen Pemilu Irak, Jalil Adnan Khalaf, mengatakan komisi itu telah berhasil menyelesaikan audit atas 3.681 TPS yang tidak dapat mengirimkan hasil pada hari pemilu karena kegagalan menerapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan. Untuk memastikan transparansi proses pemilu dan menjaga suara pemilih dan hak kandidat dalam pemungutan suara, kami mengumumkan hasil setelah memeriksa dan menghitung hasilnya, dan juga setelah mencocokkannya di depan media, pengamat dalam dan luar negeri, ujar Khalaf. Hasil audit itu telah dipublikasikan di situs resmi komisi tersebut, tambahnya. Aliansi Fatah yang didukung Iran menolak hasil penghitungan suara pendahuluan Selasa lalu yang menunjukkan mereka kehilangan sekitar 75% kursi yang dipegang di parlemen sebelumnya, atau turun dari 48 kursi menjadi 12 hingga 14 kursi saja. Pihak berwenang Irak mengintensifkan keamanan di ibu kota Baghdad Sabtu malam beberapa jam sebelum pengumuman hasil akhir pemilu parlemen 10 Oktober itu. Aparat juga berjaga-jaga di seluruh Irak. Hal ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Irak, Letjen Abdul Amir Rashid Yar Allah.
Kata'atna jahiza insya'Allah Insya
Allah, pasukan kami siap memastikan situasi keamanan di Baghdad pasca pengumuman hasil pemilu nanti. Seluruh pasukan militer kami berada dalam kondisi waspada dan kami berharap situasi ini akan damai hingga seluruh proses selesai. Kami menantikan pembentukan pemerintahan baru, ujar Abdul Amir. Al-Sadr yang dikenang karena memimpin pemberontakan melawan pasukan Amerika pasca invasi tahun 2003, tampaknya berhasil menambah kursi di parlemen dari 54 kursi pada tahun 2018 menjadi lebih dari 70 kursi tahun ini. Parlemen Irak memiliki 329 kursi. Berdasarkan undang-undang di Irak, partai yang memenangkan kursi terbanyak dapat memilih Perdana Menteri berikutnya. Tetapi hampir tidak mungkin koalisi-koalisi yang bersaing memenangkan kursi mayoritas. Oleh karena itu, dibutuhkan proses yang panjang dan melibatkan perundingan di bawah meja untuk memilih Perdana Menteri hasil konsensus dan menyetujui pemerintahan koalisi baru. Pemilihan parlemen 10 Oktober ini adalah yang pertama sejak tahun 2018. Jumlah pemilih kali ini hanya mencapai 41% atau yang terendah di era pasca Saddam Hussein. Demikian laporan tim VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
The Kennedy Center di Washington DC mulai musim peringatan ulang tahunnya yang ke-50 pada pertengahan September dengan para musisi kembali berakting di panggung dan penonton memadati kursi auditoriumnya. Tetapi beberapa langkah pencegahan COVID-19 diberlakukan selama musim perayaan ini.
The Kennedy Center for the Performing Arts di Washington merayakan tahun ke-50 dari musim peringatannya diiringi pembukaan kembali seluruh panggung pertunjukannya. Di musim baru ini, pengunjung diharuskan mengenakan masker, namun mereka dapat menikmati pertunjukan tanpa harus menjaga jarak sosial. Para musisi kembali lagi ke panggung pada pertengahan September setelah tampil secara daring sejak pandemi dimulai pada awal 2020. Salah satu pemain biola dari National Symphony Orchestra, Marisa Regni, menjelaskan,
"So great to be back, and this is very exciting because this is the first time we've been back to the Kennedy."
Sangat menyenangkan bisa kembali lagi, dan ini sangat mengesankan karena ini adalah pertama kalinya kami kembali ke Kennedy Center tampil untuk penonton, menampilkan orkestra penuh di atas panggung.
Direktur dari Kennedy Center, Deborah Rutter, mengatakan meskipun pandemi tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini dan ada lonjakan kasus varian Delta, pusat pertunjukan kesenian ini tidak akan ditutup lagi. Salah satu alasan bagi pembukaan total ini adalah diberlakukannya persyaratan bahwa setiap pengunjung harus menunjukkan bukti vaksinasi atau tes COVID-nya negatif. Deborah Rutter mengatakan,
"We have been anticipating the 50th anniversary for many years now. But over the last 18 months we've really been rethinking it."
Kami telah merencanakan perayaan 50 tahun selama bertahun-tahun, tetapi selama 18 bulan terakhir kami telah mengkajinya kembali dan tim saya benar-benar bekerja keras untuk menggodok gagasan-gagasan mereka sehingga menjadi sebuah program kerja yang sempurna.
The Kennedy Center memiliki banyak memori indah. Mikhail Baryshnikov mempersembahkan tarian balet Nutcracker di sini. Maria Callas membintangi opera Norma karya Vincenzo Bellini. Dan artis Aretha Franklin melantunkan lagu Natural Women di hadapan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama. Para staff Kennedy Center mengatakan mereka sudah siap memulai sebuah legasi baru untuk lembaga yang tenar. Untuk Erna Wiyasih, saya Rifandu Yastono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Warner Brothers telah meluncurkan trailer untuk The Batman. Kali ini, peran pahlawan super DC Comics tersebut dipegang Robert Pattinson.
Maybe we're not so different. Who are you under there?
Trailer tersebut diluncurkan Sabtu lalu dalam acara DC Fandom. Penggemar film Batman bisa mengintip seperti apa film itu. Dan penggemar Robert Pattinson bisa menyaksikan aksi aktor kesayangan mereka dalam mengalahkan penjahat, meskipun jumlah penjahat itu jauh lebih banyak. Pakaian kelelawarnya menangkap banyak peluru. Trailer itu menawarkan cuplikan versi Batman yang gelap, suram, dan syarat kekerasan. Terdengar suara Pattinson bicara tentang sinyal kelelawar. Fear is a tool. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Ketakutan adalah alat. Begitu cahaya menerpa langit, itu bukan sekadar panggilan. Itu peringatan. Trailer tersebut menampilkan cuplikan beberapa karakter ikonik. Ada Catwoman, ada Penguin yang diperankan Colin Farrell, dan mobil khas Batman, Batmobile, yang turun ke jalanan dan muncul dari ledakan tanpa tergores. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Trailer itu dibuka dengan adegan polisi menangkap seorang pria di sebuah kafe. Susu dalam kopinya diaduk membentuk tanda tanya, bukti adanya musuh Batman, The Riddler. Police! Hands up! Kemudian dalam trailer itu, kita bisa mendengar suara Pattinson yang menggambarkan situasi di kota Gotham. Situasi ini berbahaya. The Riddler biang keroknya. This is about a gang. The Batman akan dirilis di bioskop pada 4 Maret 2020. I'm vengeance. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Musim liburan Natal dan Tahun Baru masih sekitar 2 bulan lagi. Namun, toko-toko mainan di Inggris sudah mulai mempromosikan produk mereka. Sebuah toko mainan terkemuka di Inggris bahkan telah mengumumkan daftar mainan yang harus dimiliki untuk Natal tahun ini. Mainan seperti apakah yang diperkirakan akan laris tahun ini, serta bagaimana dengan masalah rantai pasokan yang terjadi di masa pandemi COVID-19? Simak laporannya berikut ini. Sebuah toko mainan terkemuka, Hamleys, di pusat kota London, mulai mengeluarkan daftar 10 mainan yang paling dicari untuk Natal dan Tahun Baru. Dalam sesi promosi yang melibatkan anak-anak kecil dan Santa Claus ini, terlihat berbagai mainan seperti boneka, mobil balap, dan rumah boneka berukuran besar. Menurut Kepala Pembelian dan Perdagangan Hamleys, Victoria Kay, ada peralihan dari mainan berbasis layar ke produk yang lebih menyatukan keluarga serta mendorong imajinasi anak-anak. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya film Hollywood yang dirilis selama pandemi. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Yeah, I mean what's interesting is the toy industry is always heavily
Yang menarik adalah industri mainan selalu banyak dipengaruhi oleh industri film. Dan tentu saja tahun ini lebih sedikit dari apa yang terjadi sebelumnya," kata Victoria. Ia menambahkan, mereka telah melihat tren mainan untuk tahun ini lebih mengarah kepada permainan imajinatif, bermain peran, dan mainan bernuansa magic. Kini mainan juga sudah tidak dibedakan lagi mana yang untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Terutama setelah Lego mengumumkan akan berhenti memasarkan produknya secara khusus untuk anak laki-laki atau perempuan. Di Hamleys, Kay mengatakan mereka telah melihat pergeseran itu dan mereka mendukungnya, mengingat mereka sudah melakukannya di mana mereka membagi mainan bukan berdasarkan gender.
When we select our toys, we certainly don't have it with a gender in mind.
Ketika kami memilih mainan, apa yang kami bagi adalah berdasarkan kelompok usia. Jadi kami memastikan bahwa kami memiliki mainan untuk semua anak-anak mulai dari prasekolah hingga anak-anak yang sedikit lebih tua, kata Victoria. Natal adalah masa di mana penjualan mainan mencapai puncak tertingginya. Tetapi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia mempengaruhi jumlah pasokan mainan di mana terjadi penutupan pabrik terutama di daerah dengan tingkat penyebaran virus corona yang sangat tinggi, kurangnya tenaga kerja, hingga masalah pada pengiriman semua jenis barang termasuk mainan. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Asosiasi Mainan dan Hobi Inggris mengatakan tidak ada yang ingin menghadapi kekurangan untuk hal-hal yang mereka butuhkan atau mereka cari, tetapi kita sedang menghadapi kekurangan dalam berbagai bentuk saat ini. Tapi Hamleys mengatakan mereka memprediksi tidak akan ada masalah dengan tingkat persediaan mainan untuk Natal tahun ini karena mereka sudah mengantisipasinya sejak jauh hari. Sementara Hamleys penuh dengan optimisme, yang lain sedikit lebih berhati-hati, apalagi dengan banyaknya berita yang memprediksi akan adanya kekurangan jumlah mainan di musim liburan akhir tahun ini. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.